Německo zvažuje nasazení kamer s rozpoznáváním obličejů. Na ministerstvu průmyslu skončil náměstek pro internetizaci, elektrické koloběžky Lime narážejí na kritiku a IBM kupuje Red Hat. Posloucháte pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A se mnou je ve studiu připravený samozřejmě náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N pro vědu a technologie, jestli to říkám správně, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Výborně to říkáš, dobrý den.
A my se rovnou vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Má to být jedna z největších technologických transakcí v historii Spojených států. Obří americká korporace oznámila, že se s někdejším provozovatelem významné Linuxové distribuce a dnes hlavně poskytovatelem firemních a cloudových open source nástrojů dohodla na akvizici všech jeho akcií. IBM má za nákup Red Hatu zaplatit 34 miliard dolarů. Bude hodně zajímavé sledovat, jak spojení tradiční korporace s firmou založenou na otevřeném softwaru nakonec dopadne. Obě firmy v tiskových prohlášeních ujišťují, že Red Hat bude v rámci IBM samostatnou jednotkou, zachová si své současné vedení a že se firemní kultura Red Hatu nezmění a že dál bude aktivním členem open source komunity. Akvizici už schválila vedení obou firm a teď ještě musí posvětit akcionáři Red Hatu a regulační úřady ve Spojených státech. Petře, tohle bylo docela překvapení, si myslím, aspoň jak jsem to vnímal. IBM je vnímána opravdu jako ta obří megakorporace, která se v IT pohybuje už desítky let a samozřejmě se střídavými úspěchy a neúspěchy různě přeorientovávala svůj biznis a podobně. Red Hat zase na druhou stranu je firma, která vzešla z toho, že opravdu distribuovala jednu z nejznámějších asi distribucí Linuxu, kterou posléze opustila a pak se vrhla tedy na firemní vlastně software, ale stále je součástí té takzvané open source komunity otevřeného softwaru, kde všechny ty procesy, firemní kultura a podobně jsou, myslím, velmi odlišné od těch velkých korporací. Jak podle tebe tohleto spojení nakonec dopadne?
Pokud jde o ty firemní kultury, tak ono to takové drama nebude. Jednak IBM už dneska není ta stará IBM, kam se nesmělo vstoupit bez kravaty. A jednak Red Hat má několik tisíc zaměstnanců a je to taky korporace, byť modernější a menší. Takže já si myslím, že ta srážka kultur nebude nikterak významná. Pokud jde o technologické a obchodní spojení, to je ta zajímavější stránka celé záležitosti.
A co se tedy podle tebe tímto spojením změní z hlediska tedy technologií a obchodů a vlastně třeba business modelu IBM?
IBM se snaží uspět v cloudových službách, je v téhle oblasti třetím největším poskytovatelem na světě po Amazonu a po Microsoftu a ku podivu před Googlem, to je překvapivá věc. A Red Hat je dodavatelem technologií a služeb pro všechny tyhle ty vedoucí hráče, včetně Amazonu. Takže od IBM je to šikovný tah, protože najednou jeho hlavní konkurenti jsou na ní závislí. Nebudou si asi moci dovolit vyměnit dodavatele, ono moc není ani za co. Teoreticky připadá v úvahu SUSE, ale bylo by to na velice dlouhé lokty. A Amazon, Google, Microsoft se budou muset smířit s tím, že jejich konkurent jim trošku vidí pod sukně.
Tak to je samozřejmě potom příběh těch velkých firm, jak si to mezi sebou srovnají. Mě vlastně hodně zaujal i příběh Red Hatu jako takového, nebo jako takové této firmy, protože ona opravdu původně vyrostla z té open source komunity, distribuce Red Hat Linux, to byl opravdu velký pojem, ale pak přišel jeden okamžik, kdy najednou ta firma řekla ne, obracíme kormidlo úplně opačným směrem, vlastně tu distribuci Linuxu už přestaneme distribuovat a zaměříme se úplně na velké firmy a právě na ty nástroje, o kterých ty jsi mluvil. A hlavně asi díky tomu Red Hat opravdu nakonec vyrostl v tu velkou firmu, kterou teď IBM může pohltit. Znamená to, že ten model open source softwaru jako takový vlastně funguje jenom v okamžiku, kdy ta firma tak trošičku popře sama sebe a vrhne se do toho velkého IT biznisu?
Řekl si, obrátila kormidlo. Kormidlo se obrací podle kompasu a ten kompas ukazoval, kterým směrem leží peníze. A přesně to Red Hat udělal. Ono je to v IT, ostatně nejen v IT, ale IT to dělá rychle, tyhle změny. Velice často tak, že věci se vyvinou v něco úplně jiného, ale úplně, než jak začínali. Když Linus Torvalds vymyslel Linux, tak rozhodně neočekával ani on, ani nikdo jiný, že se z toho stane základní operační systém pro velká datacentra těch největších komerčních společností. Ale stalo se. A právě kvůli tomuhle vývoji firmy jako Red Hat a mnohé jiné změnili na tom širém moři orientaci.
Příběh open sourceu tedy dál pokračuje, byť možná opravdu pluje trošičku jiným směrem, než se původně očekávalo.
A s jinými posádkami, to je taky důležitá věc. Dřív to dělala komunita, lidé po práci, nadšenci. Dneska je vývoj Linuxu a podobných záležitostí věcí zaměstnanců, regulérních zaměstnanců těch největších společností.
Po Uberu do Česka dorazila další dopravní firma, kolem které bude patrně ještě živo. V Praze začaly před několika týdny jezdit zelené elektrické koloběžky Lime, které si zákazníci mohou vypůjčit na krátké pojištky po městě. Zápůjčka probíhá přes mobilní aplikaci a po jízdě může uživatel koloběžku odstavit, kde ho napadne. Její poloha se na mapě v aplikaci zobrazuje na základě GPS a fotky dotyčného místa, kterou uživatel do aplikace nahraje. Ne všichni jsou ale z nové dopravní služby nadšeni. Řadě lidem či představitelům radnic vadí, že uživatelé na koloběžkách jezdí po chodnících a mohou ohrožovat chodce, a nebo že je odkládají na nevhodných místech, kde pak koloběžky překážejí. Radnice Prahy 2 se proto minulý týden například s firmou dohodla, že její koloběžky z ulic této městské části dočasně zmizí. Lime pak slibuje, že svým uživatelům lépe vysvětlí, že se mají chovat ohleduplně, a posílí tým, který v terénu koloběžky spravuje a přemisťuje. Petře, tohle je taková malá mediální bouře posledních, řekl bych, týdnů, kdy se v médiích, v různých médiích tedy stále více vídám články o tom, jak je jízda na koloběžkách na těch elektrických koloběžkách po chodnících nebezpečná, kolik kde, ve kterém státě se už zranilo lidí, případně kolik těch zranění bylo dokonce smrtelných a podobně. Mě to opravdu trošičku připomíná tu reakci na to, když do Česka přišel Uber, kde už ta reakce byla trošku ještě silnější, protože se ozvali sami taxikáři. Jak to vlastně vidíš kolem těchto takzvaných sdílených služeb? Máme tady další tedy službu, která se snaží něco nabourávat, nebo je to prostě jenom takový módní výkřik, který třeba časem odezní?
Leckdo se může divit, proč si o elektrických koloběžkách povídáme v pořadu, který je věnován počítačům a internetu. Lime, stejně jako Uber, stejně jako Airbnb, je v zásadě softwarová firma. To, co je na ní hodnotné a to, co je kouzlem jejího fungování, to jsou programy, počítačové algoritmy, které tu výměnou síť řídí. V případě koloběžek umožňují rychle tu koloběžku uživateli najít, zajistit, že je nabitá, že má motor k použití, a zajistit, že zase ti, co sbírají koloběžky a nabíjejí je rychle najdou. Tyhle služby skutečně mění společnost a je to stejná historie jako s tím Linuxem. Vyvinuli se něco úplně jiného, než jak byly původně zamýšleny, a ten termín sharing economy, sdílená ekonomika, nesedí. Je to fyzická ekonomika, jejíž logika je převedena do počítačového programu. A protože v počítačovém programu jde v podstatě všechno, na co si vzpomeneme, tak dovedou tyhle služby poněkud ohýbat a modifikovat realitu tak, jak jsme na ní zvyklí, a při tom ohýbání a modifikování narážejí na stávající regulace, zákony a zvyklosti.
To jsi mi trošku vzal otázku, kterou jsem měl připravenou, protože přesně ten střet těch všech možností, které jsou možné ve světě internetu nebo softwaru, když se pak tyto možnosti přenesou právě do toho fyzického světa, tak to mi přijde na těchto službách opravdu zajímavé. Ty jsi mluvil o té sharing economy. Já mám trošičku pocit, jako kdyby ten termín se buď špatně překládal, nebo špatně se chápal, protože mně tedy přijde na těchto službách jako to sdílení. Hlavně ten fakt, že vlastně lidé ta auta, kola nebo koloběžky přímo nevlastní, že si je vlastně půjčují, že tak to navzájem sdílí službu těch koloběžek, prostě celá řada jejich uživatelů, kteří si tím pádem ty koloběžky jenom pronajímají a nemusí si je kupovat. Není tohleto ten hlavní základ celé sharing economy?
Ten, ano, přesně tenhle vývoj je na sharing economy patrný. Tak jako těm věcem, ze kterých posíláme maily a prohlížíme si na nich obrázky, říkáme počítač, přestože na nich nepočítáme, tak jako mobilnímu telefonu říkáme telefon, přestože je to mnohoúčelové zařízení, tak ze setrvačnosti se pořád ještě říká sharing economy, ale to sdílení je na tom velmi často už okrajová věc nebo dokonce neexistující věc, anebo v té službě neexistovalo vůbec nikdy, což je příklad těch nešťastných anebo pěkných, jak se to vezme, koloběžek.
Kromě koloběžek se docela teď mluví o tom, že se rozjedou i další služby, kdy budeme sdílet nejenom koloběžky, nebo půjčovat si nejenom koloběžky, ale například třeba automobily, tomu se říká car sharing a řada i velkých automobilek i v Česku už právě tímto směrem se snaží vyvíjet nějaké aktivity. Myslíš, že tohle opravdu bude nový model chování, který třeba časem bude majoritní, že budeme čím dál tím méně věcí, přístrojů, zařízení vlastnit a budeme si je více půjčovat?
Já bych si přál, aby to byl nový model chování, protože bychom tím mimo jiné ohromně ulehčili životnímu prostředí, zmenšili zátěž velkých měst, příliš mnoha auty, zjednodušili parkování a tak dále a tak dále a zjednodušili si svůj vlastní život. Technologie počítačové nám dneska skutečně umožňují vlastnit méně a přitom to používat. Je tady psychologická překážka, dost velká, na vlastnictví jsme zvyklí, třeba to auto, to je hodně citlivá a statusová záležitost u mnoha lidí, toho je potřeba se zbavit. A druhá věc jsou ty stávající předpisy a zákony, se kterými bude spousta komplikací.
Já myslím, že se tím trošičku obloukem vracíme právě k internetu a k počítačovým technologiím, protože mně to přijde, že právě internet bylo to prostředí, které začalo lidi učit to, že sdílení nebo prostě nějaké kopírování i dat je vlastně přirozená záležitost. A teď se to znovu opět promítá do toho fyzického světa.
Ta síla technologií měnících svět je obrovská a myslím si, že nevyhnutelně musí zvítězit nad, řekněme, starými pořádky. Žijeme v přechodném období, kdy to drncá, tak jako ta koloběžka na pražské dlažbě, ale přesto se dostaneme.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková ke konci října odvolala z funkce dosavadního náměstka pro internetizaci Ondřeje Malého. Nahradit ho má bývalý ministr financí za hnutí ANO a někdejší generální ředitel české pobočky Microsoftu či českého telekomu Ivan Pilný. Podle ministryně se má nový náměstek zaměřit na minimalizaci administrativní zátěže podnikatelů a realizaci zavádění parametrů digitálního státu a všech souvisejících aktivit. Konec citátu. Malému, který ve funkci působil teprve od letošního února, ministryně nabídla další pokračování na ministerstvu, a to v rámci sekce Technologie 4.0. Ministerstvo průmyslu má před sebou několik důležitých událostí, které se týkají rozšíření internetu v Česku. V uplynulých letech příliš nezvládlo rozdělit evropské dotace na stavbu internetové infrastruktury v oblastech, kde se to komerčně nevyplatí. A v současné době chystá další kolo této dotační výzvy. V telekomunikacích se také schyluje k dražbě frekvencí pro mobilní sítě nové generace. Petře, přijde mi, že vlastně kdokoliv usedl do křesla, ať už se ta funkce jmenovala jakkoliv, do křesla, které mělo nějakým způsobem tady jaksi zastřešovat digitální aktivity nebo stavbu infrastruktury, prostě tu internetizaci, tak jak to měl na starosti teď náměstek Malý, tak v tom křesle dlouho nevydržel. Většinou to bylo několik měsíců. Teď se to opět potvrzuje. Od února vlastně Ondřej zajímavý v té pozici byl, byť předtím tedy měl jiné podobné, dejme tomu, funkce. A zase je tady výměna. Co to říká o tom, jak stát, jak český stát podporuje rozšiřování internetu? Já vím, je to zase sugestivní otázka možná trochu, ale já už si prostě nemůžu pomoct.
Myslím, že nejlepší odpověď je, když si zopakujeme tu formulaci, realizace zavádění parametrů digitálního státu. K tomu není moc ani co dodat. Samozřejmě je to další výraz nekoncepčnosti a já si myslím, že už musíme říct neochoty, přímé neochoty, cokoliv tady ve směru digitalizace udělat. Můžeme si domýšlet, kde se ta neochota bere, jestli je to jaksi výsledek přirozené hlouposti a toho, že lidé z vrcholu státní správy nevidí, kam se svět ubírá, nebo jestli je v tom nějaký záměr, který má třeba jít na ruku mobilním operátorům, aby se jim nesnížily zisky, nebo jestli je v tom ještě něco úplně jiného. A to jsou domněnky, spekulace, nedovedeme je v tuhle chvíli dobře doložit, i když by bylo fajn, kdybychom se o to pokusili, ale výsledek je v každém případě stejný. Česká republika bude rok od roku více zaostávat za vývojem Evropy, velké části Evropy v digitalizaci. A to není žádná módní záležitost, to je katastrofa pro ekonomiku, pro budoucí životní úroveň našich obyvatel, pro vzdělání nejmladší generace. Nenalézám slov, jak to dostatečně zdůraznit, jaký je tohle průšvih. Samozřejmě jeden náměstek by to nevyřešil, ale bez něj to nepůjde jaksi už vůbec. Tam by bylo potřeba mnohem většího úsilí, přímé podpory předsedy vlády a tak dále. Naši politici mají očividně jiné priority.
On teď vlastně existuje člověk, který má zastřešovat zejména ale digitalizaci státní správy. Je to pan Dzurilla, který je zároveň ředitelem státních podniků NAKIT a ještě dalšího státního podniku, který právě se zabývá internetizací státní správy. Ale to je podle mě jenom jedna z těch částí. My už tady jsme několikrát se zmínili o tom, nebo já už jsem se několikrát, myslím, ptal na to, jestli podle tebe by stálo za to mít nějaké zvláštní speciální ministerstvo pro internet nebo pro IT. Jedno už jsme tady měli, ministerstvo informatiky, které posledně tady zaniklo. Myslíš, že by to opravdu stálo za to mít nějaký takový centrální úřad na úrovni ministerstva?
To záleží na tom, jakými pravomocemi by byl vybaven. Pokud by tomu bylo jako u toho minulého ministerstva informatiky, tak ho nepotřebujeme. To byl zbytečný úřad, protože měl úplně svázané ruce, žádné pravomoci a to v reálném fungování státní správy především znamená žádné peníze. Jakmile nemůže takové ministerstvo rozhodovat o velkých projektech v oblasti digitalizace, tak je to vyplýtvané úsilí a další byrokratická zbytečnost.
Tak opět budeme dále sledovat, jak se tedy novému náměstkovi bude dařit, zejména v těch jaksi částech, které se týkají opravdu rozšiřování infrastruktury, připojování například vesnic k internetu, kde se mobilním nebo jiným operátorům nevyplatí v zásadě nějak šířit nějaké třeba pevné připojení na komerčním základě. A zajímavá samozřejmě bude i ta aukce kmitočtů pro 5G sítě, od které si myslím nejenom novináři, ale i řada firem slibuje docela velké věci.
Ano, přejme mu úspěšnou realizaci zavádění parametrů digitálního státu.
Německý spolkový stát Sasko zvažuje u hranic s Českem a Polskem instalaci kamer s technologií na rozpoznávání obličejů. Úřady by tak mohly sbírat osobní data i českých občanů, kteří se do Německa vydají. Varovalo tento týden sdružení Juridicum Remedium. Plošné sledování je podle něj nepřiměřeným zásahem do práv občanů. Nové zákony, které dávají policistům v Sasku rozšířené pravomoci, má podle sdružení tamní zemský sněm projednávat teď v listopadu. Německo s rozpoznáváním obličejů experimentuje i na jiných místech. Loni například odstartoval pokusný provoz kamer na nádraží Berlín Südkreuz. Systém snímá obličeje všech lidí, kteří projdou určitými místy a porovnává je s databází zločinců či teroristů. Teď v listopadu má podle magazínu Politico odstartovat druhá fáze projektu, ve které se bude kamerový systém snažit rozpoznávat i podezřelé chování lidí. Petře, je plošné sledování kamerami s rozpoznáváním obličejů problematické? podle tebe?
Je to brutální zásah do soukromí, jeden z největších, jaké zatím můžeme v téhle oblasti pozorovat. A ty hrátky, které s námi dělá Facebook a o kterých se mluvilo hodně, jsou proti tomu pořád ještě poměrně neškodné. Jakmile je k dispozici kvalitní rozpoznávání obličejů a technologicky to dneska už jde, tak má vlastně ten, kdo nás sleduje, v tomhle případě stát, navíc cizí, dokonalý přehled o tom, co děláme, kde se pohybujeme. Je to změna pojmu soukromí vůči státu, tak jak jsme ho znali. Hluboká změna. Kdokoliv o tom bude přemýšlet, měl by si tohle uvědomit, kdokoliv to bude hájit, tak musí obhájit právě to, že občan tímhletím ztrácí soukromí. Možná to politici v Německu, možná i u nás obhájit dokážou bezpečnostními obavami, ale měli by k tomu přistoupit poctivě a poctivě říkat, že tohle je něco, co dosud neexistovalo.
Ze strany úřadů tam opravdu zaznívají většinou dva argumenty, proč vlastně taková opatření zavádět. Jeden je ten bezpečnostní, to znamená ochrana před teroristickými útoky a dalšími bezpečnostními hrozbami. A druhá je ta, že ta data se nebudou uchovávat, že ta data nebudou použita k ničemu jinému, než právě je to rozpoznávání případně případných nebezpečných situací nebo případných zločinců a teroristů. Dá se tahle jaksi obrana brát opravdu vážně?
Mohou to tak myslet, mohou to myslet naprosto dobře, ale jakmile jednou jsou data digitalizována, nikdo na světě ani při nejlepší vůli nemůže ručit za to, k čemu se použijí. Kromě toho, ať se na mě nikdo nezlobí, já nevěřím tak stoprocentně těmhle argumentům. Věřím tomu, a ono technicky dokonce je to skoro nutné, že bude vznikat trvalá databáze rozpoznaných obličejů. Ty algoritmy rozpoznávání to vyžadují, oni se jinak nedovedou dobře naučit, aby to fungovalo. Takže pak už jde jenom o to, jestli se v budoucnu změní politické rozhodnutí a ta databáze se použije k něčemu jinému než dnes. Pokudže dneska vládnou v Německu nebo i u nás pořád ještě relativně slušní lidé, kteří to nezneužijí, to vůbec neznamená, že budou vládnout zítra.
My teď jsme mluvili o nějakém možném jaksi nasazení těch kamer v Německu a o experimentech, ale když se podíváme i do českých měst, tak i v řadě českých měst existuje hodně kamerových systémů, které pravda zatím nejsou asi vybaveny těmi drahými a opravdu sofistikovanými systémy na automatické rozpoznávání obličejů, ale většinou u nich sedí nějaká sada městských policistů nebo nějakých dalších lidí, kteří je sledují a snaží se zjišťovat, jestli někde se prostě neděje něco proti veřejnému pořádku a podobně. Ale těch kamer každopádně mám pocit opravdu přibývá v ulicích českých měst. Takže
hlavně
to není
přibývá
úplně
schopností, které ty kamery mají, dokud jsou analogové, nepřipojené k internetu a bez toho rozpoznávání je to jiná věc. Já bych si moc přál, aby na tohle byl zákon. Aby byl zákon, který vymezuje, kdo co může v tomhle směru, aby ten zákon prošel diskuzí v parlamentu, aby prošel veřejnou diskuzí.
Mně trošku přijde vlastně paradoxní, že na jednu stranu tady máme nové regulace, jako je GDPR, které velmi přísně omezují, co se třeba na internetu může s osobními údaji dělat, co firmy tady mohou s osobními údaji dělat. A na druhé straně se nám tady právě paralelně vyvíjí takovýhle systém, který sbírá takhle citlivá data o lidech. To je opravdu podle mě dost velký paradox.
Je to tak, je to něco, o čem bychom měli mnohem víc vědět, mnohem víc přemýšlet.
My jsme teď měli kolegu Honzu Sedláka na lupě na exkurzi v Číně a Čína právě je docela jaksi pověstná tím, jak s podobnými věcmi experimentuje. Hodně se píše o tamním pokusu takzvaného social credit systému, což právě je systém do velké míry založený právě na síti kamer, které sledují, co lidé dělají a za například různé přestupky se jim strhává nějaké skóre nějakých bodů a podle toho, jaké skóre mají, tak pak mají třeba přístup k veřejným službám, nebo ho nemají, nebo si nemohou třeba koupit letenku, nebo mohou a podobně. Míříme opravdu až tímhle směrem třeba i mimo Čínu?
Čína není demokratická země a takovýhle systém se tam dá zavést příkazem zhora, aniž by se vedení kohokoliv ptalo. V demokratické Evropě tohle zatím, já aspoň pevně doufám, nejde, ale kdyby se mě zeptal před několika lety, tak bych v klidu řekl, to je nemožné tady. Dneska to neřeknu, řeknu, že se může situace vyvíjet tímhle směrem a že se na to všichni máme dávat veliký pozor. Na druhou stranu se obávám, že když se to dobře prodá, dobře zdůvodní marketingově, tak že to nadpoloviční většina obyvatel, přinejmenším u nás, možná let kde jinde, prostě odhlasuje.
Říká náš
prostě to odhlasujeme.
Ano, prostě to odhlasujeme. Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuju a zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.